Hjertelig velkommen til årets nest siste Pyro og Pivo. Vi har noen dager igjen før Marius Helgå tar på seg nisselua og forteller om hvilke 9. divisjonskamper i Sverige han har vært på de siste ukene og tidligere i år. Før vi kommer så langt, så skal vi snakke om det vi i Norge definerer som toppfotball i hvert fall, nemlig Eliteserien og Eliteserien 2023, for der har terminlista ganske nylig kommet ut. Spilleplanen, er det noen som vil kalle det? De får ikke lov å være her i dag. Noen som får være her i dag er fotballkonservatiker, det er kanskje ikke et ord, Lars Råstad, velkommen.
Tusen takk, Morten.
Tror du folk husker deg fra de to forrige gangene du har vært her?
Forhåpentligvis i hvert fall de som hørte de to episodene. Noen har kanskje fortrengt det, jeg vet ikke.
Ja, det er vel pluss minus et år siden du var her første gang, og nærmest tømte deg i fanget mitt med ting du synes man ikke må forandre med fotball, i episoden som bare heter fotballkonservatisme, som egentlig handler om at man må beholde alt sånn som det har vært. Men gjelder det også rettighetshavere?
Nei, eller det er jo en slags sånn nostalgi nesten å gå tilbake til TV2, fordi man hadde en veldig fin forrige rettighetsperiode med TV2, hvor norsk fotball var, altså hadde sin maksinteresse, altså snittet på over 10 000 tilskuere i tippeligaen, sånn het da. LSK hadde et år med over 9 000 i snitt, og i tillegg gjorde det bra da, så hadde du Brann, Lillestrøm, Vålinga, Rosenborg i toppen. Det var på en måte alt. Alle stjernene sto i riktig formasjon da, i det året der. Så jeg tror egentlig at veldig mange er positive til at TV2 skal ta over da.
Ja, og dette vil kanskje sjokkere deg, men vi har faktisk en representant for den nye rettighetshaveren TV2 her i studio i dag. Vi har nemlig fått besøk av fotballreporter i TV2, Eirik Nesseth Gjelvik. Velkommen.
Tusen hjertelig takk, det er stas å være her og sette en litt annen vigør enn på Åråsen der du er i full flamme.
Ja, ikke sant? Vi, både Lars og jeg holder jo med Lillestrøm og er romerikinger, og ville vel i utgangspunktet kalt deg Gjelvik som følge av at vi er romerikinger, men vi går for Gjelvik av respekt for at du representerer en annen del av landet enn oss.
Du treffer nok hakket bedre da med min far som liker den versjonen, ja.
Ja. Men altså, du er med for første gang. Du har jobbet med norsk fotball egentlig en årrekke. Du er ikke fersk i dette gamet?
Nei, jeg er vel egentlig ikke det. Jeg har vel stort sett jobbet med norsk fotball på en eller annen måte siden 2008. Veldig lenge som lokal journalist i Ålesund, Sunnmørsposten. Da var det AFK som var det store.
Og på den tiden var ÅFK store?
Ja, var jo faktisk det. Det var jo i glansdagen til Rekdal med Europacup, med fjerdeplass der nå, med Hamdalla som skal spille semifinale i kveld. Så
full balje på Color Line?
Ja, det var det også. Det var jo liksom nytt, stort og kult, og noe hele byen brydde seg om. Så det var rett og slett glansdagen, ja.
Og det var jo, altså Lars, dere har jo hatt, når jeg sier dere, LSK-podcasten Hare Mottak. Dere hadde jo for noen år siden en livepod i Lillestrøm, hvor dere hadde titlen Glory Days. Den handlet jo om, kanskje ikke 2008 spesifikt, men de årene hvor TV2 hadde norsk fotball, og som tilfeldigvis samsvarte med forrige periode hvor Lillestrøm var gode, da det ble tre fjerdeplasser på rad mellom 2005 og 2007.
Og Royal League, ja. Som var et stort høydepunkt, bare for LSK.
Men når Eirik omtaler dette som glansdagene, så det var jo Glory Days, ikke bare fordi Lillestrøm var bedre enn å rykke ned, holdt jeg på å si, men det var jo virkelig heydays for interessen rundt norsk fotball.
Ja, det var jo egentlig en økonomisk gullperiode, altså overgangssummer og lønnsbetingelser som vi egentlig ikke har sett siden, med unntak av det særlig Bodølimt har gjort i 2022 da, som er helt som er forbi det nivået igjen, men du hadde jo eksempler på spillere i Lillestrøm som tjente både 3 og 4 millioner, og så kalte man det litt sånn, ja det var sign on fee, men altså det er lønn og høye tilskuertall og ekstrem medieoppmerksomhet, altså det kunne være, altså på treningene til Brann, Rosenborg, Vålinga, Lillestrøm, så kunne det være altså TV2, NRK,
det var det
VG, Dagblad, lokalaviser, altså det var liksom
Det sier det litt nå på fleip, fotograferne borte hos oss, altså, må vi tilbake til der vi skal på samtlige treninger og filme hver minste detalje, og så skal folk bli sur hvis du mangler akkurat den detaljen vi trengte. Altså, det på noe som ikke er nærheten av har skjedd på mange, mange, mange år nå, så nært som man var på den tiden der.
Ja, og det er mange faktorer da, som gjorde at norsk fotball eksploderte på den måten de gjorde forrige gang TV2 hadde det. Men bra svelge, Lars.
Men du har jo bestilt litt halsklubber ja, fra meg.
Fordi som, ja, altså det er jo den fotballkonservatisme-episoden fra cirka et år tilbake, og så var det i våres hvor vi skulle redde køppen og så videre.
Det lykkes vi med, forresten.
Ja, det fikk vi faktisk til. Men du har jo blitt kjent for lange resonemanger som supporter Norge gjerne er enig i, og halslyder. Men tilbake til det jeg egentlig skulle si, før du svelget. Det var at det er jo ikke tilfeldig, altså det er ikke en uvesentlig del av at norsk fotball ble såpass hype den gangen, at TV2 har de sendeflatene og ressursene som de har. Da. Fordi de kunne faktisk sende folk til hver eneste trening, og de hadde, altså, og har fortsatt, altså det er jo en av de første nettsidene folk går til for nyheter, både innen vanlige nyheter og sportsnyheter og diverse annet, og en TV-kanal som, vi er jo kanskje streaming-generasjonen alle tre, men de litt over oss, de liker å ha på TV-en, de. Og da blir det jo bombardert med, kanskje ikke det vi vattner lenger, men at et nyhets- og sportsanker forteller om til helgen skal dette skje, til helgen skal dette skje. Du får banka det inn.
Du blir jo bombardert av et maskineri som er ganske stort, som sender ekstremt mange flater, som når ut til svært mange personer. Personlig vil jeg jo hevde at, selvfølgelig innabil til 1000 der, men at TV2 er gjerne det som er flinkest på norsk fotball, eller fotball generelt. Så det er liten tvil om at den styrken som vi kan komme inn med nå, til å sette fokus på det, ikke bare i helgene, men fra og med mandag til og med søndagen til og med, så blir det et vanvittig stort fokus på norsk fotball, og det tror man trenger nå med tanke på med konkurransen som er ute i den store verden, med enkeltstjerne som stjeler vanvittig med oppmerksomhet.
Ja, og så er det jo ikke uvesentlig heller at nå har jo TV2 mistet Premier League, og har da utrolig mye ressurser, både i folk av personale, men også penger, vil jeg tro, som ikke skal brukes på noe annet. At norsk fotball blir jo flaggskipet innen satsingen til en kanal som har Champions League, for eksempel. Det er i hvert fall sånn jeg opplever.
Ja, det er vel ingen tvil om at man ser at i større grad så må TV2 vende seg hjem igjen til det norske publikummet. Tida der man kanskje kan konkurrere om Premier League kan forsvinne på en måte, og da er det et sterkt ønske om å ta det norske større til TV2 sitt bryst, og da går man inn med hud og hår, altså. Da er det største profilene som skal inn. De som var og dekte Premier League blir flyttet nå inn i norsk fotballdekninga til TV2. Og det å tro er et solid løft for norsk fotball sin del, for det har jo blitt store profiler en del av de som jobber hos oss.
Ja, definitivt. Spesielt.
Og så tror jeg den forrige perioden vi snakket om, så var nok det med liksom daglige nyhetssendinger og sånn, en viktig faktor som er vesentlig mindre viktig i dag, men til gjengjeld så har du på en måte den enorme rekkevidden da, i sosiale medier og nyheter på nett og den biten der. Podcast og sånne ting som TV2 har, som du sier da, enorm liksom, nedslagsfelt sammenlignet med for eksempel Discovery da. Og jeg tror egentlig ikke det var så mange som var misfornøyde med altså, det produktet Eurosport og Discovery leverte, men det handler jo på en måte om rekkevidden da, hvor mange er det som egentlig får med seg de nyhetssakene som står på Eurosport at den er noe liksom.
Jeg får med de som tilfeldigvis dukker opp i Twitter-feeden min eller Facebook-feeden min. Jeg har jo aldri vært inne aktivt på Eurosport etter noe for å sjekke etter LSK-nyheter eller noe sånt. Mens TV2 er nå da, det går jo folk inn på flere ganger om dagen.
Jeg synes Eurosport var flinke til å begynne med. Det virket som man prøvde å bygge opp en satsing der nå, og så flater det litt ut, og spesielt mot slutten man begynte å miste en del av de som er de største profilene nå, så føltes det ut som at ja, vi gir litt opp på Eurosport.no, men altså sendingene og kampdag og alt noe sånt, så var det flinke folk som var der nå, så det er jo ikke problemet, men utfordringen er jo å klare å få norske spillere til å bli diskutert til lunsjen, til å være i snakkisen til folk. Sånn. Du snakker om den kampen som spilles på søndag, og da trenger du, du trenger ikke bare TV 2 heller, men du trenger at egentlig hele medienorge gir større oppmerksomhet til norsk fotball.
Ja, og du er jo her litt på låntid, Erik, kommer jeg plutselig på. Du skal videre i kveld, så vi risikerer jo at du må gå i løpet av episoden, så jeg tenker vi bare kommer i gang med det vi egentlig skal prate om. Altså, en ting er jo at det er en ny forvalter av Eliteserien, men det er jo selve Eliteserien 2023 som vi har muligheten til å snakke litt om nå, i og med at terminlista er ute, og vi har da en reporter, og vi har en supporter i studio. Lars, som supporter, hva ditt første inntrykk av terminlista for 2023?
Nei, altså, det blir jo, som LSK-supporter, så blir det å se, ok, hvor derbyene plassert?
Mm.
Veldig fine plasseringer. Jeg tror begge klubbene og begge supportmiljøene har et veldig sterkt ønske om å ha en sånn tydelig vårkamp og en høstkamp. Fordi at de aller kjedeligste derbyene som har blitt spilt har vært i juni, juli, kanskje til dels august også. Fordi at altså det trekker jo helt vekk den altså en flomlys pyro greia da, som skal være en viktig del av et derby.
Og mye av feriefolket.
Ja, og jeg har slitt med tilskurtallene. Så jeg ganske sikker på at det første derby, 1. mai, altså på Intility i runde 4, kommer til å bli antakeligvis utsolgt da, sånn som det ble på høsten i år. Og ja, generelt så har det vel vært enda lettere å trekke høye tall på vår derby, men både i 2019 og i 2021 så fylte vi Åråsen på senhøsten, og det ble veldig gode kamper sånn stemningsmessig, eller elendige fotballkamper. Jeg tror på om begge ble 0-0, både i 2019 og i 2021. Så fotballen helt håpløs, men så det jo på en måte der øynene våre går først, og så kikker vi litt på Rosenborg, første kamp, 16. mai, siste kamp, altså den klassiske oppsettet, det var godt oppsett for LSKs del, synes jeg, med noen høydepunkter på våren, altså første hjemmekamp, alltid positivt.
Altså hjemmekamp i første serierunde?
Ja, altså at første serierunde er hjemmekamp, for det er ikke det samme å spille andre runde. Så ja, det er første hjemmekamp, men det er ikke en happening på samme måte. Hjemmekamp 16. mai, og så alle de store kule kampene, altså Brann, Rosenborg og Vålerenga på høsten, så det er, liksom, det er noen høydepunkter både vår og høst. Det jeg tror da, for TV2s del, så tror jeg at og klubbene selvfølgelig, men at serieåpningen i 2023 tror jeg kommer til å bli enormt stor, rett og slett fordi at den er så sen. For at serien har ikke startet senere siden 2007 eller 2008.
Det er andre påskedag.
Ja.
10. april.
Ja, og det har vært en god del år, altså de siste 15 årene så har det vært i hvert fall 6-7 år hvor det har startet i mars. Som har vært fryktelig dårlig besøkt, og den første runden har gjerne vært samtidig med altså Holmenkoll-helgen. Det er liksom, det er helt grusomt, det der mars-greiene. Og det at du da skal spille to kamper, og så en landslagspause. Så jeg tror liksom, fremtiden for norsk fotball er å begynne etter den der landslagspausen i slutten av mars, og så heller kjøre ordentlig på fra april, sånn at serieåpningen blir mye større happening på alle mulige måter. Så jeg er veldig trygg på at serieåpningen neste år blir en stor happening med gode tilskuertall og mye oppmerksomhet.
Den er godt ivaretatt. Altså, mye oppmerksomhet har vi jo fått inntrykk av allerede, fordi terminlista ble jo presentert i en TV2-sending. Så vi er jo i gang med dekningen allerede 4 måneder før det skal spilles noe ball. Jeg vet ikke, Erik, hvor mye du kan si om akkurat den prosessen, men det er jo da i samarbeid, altså jeg leser på fotballforbundet sine sider, at det de kaller spilleplanen, som heter terminliste på norsk, det har NFF utviklet i samarbeid med toppfotball, altså norsk toppfotball, fotballmedia, TV2 og Sintef Digital. Og som TV2-mann, hva tenker du?
Nei, jeg har jo et langt større perspektiv på det, i og med at jeg ikke har en sånn spesifikk klubb jeg følger med, så terminlista jo litt av, alle skal møte hverandre to ganger. Ser gjerne på åpningshelga, jeg synes det kult at alle kampene går i løpet av en helg da, at man ikke får en mandag- og fredagskamp da, at man får skikkelig trøkk på det med kule studiesendinger der nå. Jeg synes 16. mai-kampene ser kul ut stort sett, og ellers, så terminlista er liksom... Jeg tror det mer klubbene og supportere av en spesiell altså, klubb ser heller på når møter vi hvem i stedet for oss på en måte.
Ja.
Så det ikke der jeg klarer å legge all min energi for å være helt ærlig.
Vi kan jo nevne spesifikt da, den 16. mai-runden, så er det i hvert fall tre sånn semi-lokal oppgjør. Altså, det mest lokale er jo Ålesund-Molde. Og så har du Glimt Tromsø, og så er jo egentlig Vålerenga HamKam en slags sånn, om ikke lokaloppgjør, så i hvert fall, det er mye historie, ikke sant, med hockeyen, og HamKam hadde kjempeoppmøte på Intility i år.
Cirka 2000 der.
Ja, så særlig de tre kampene synes jeg stikker seg ut da, på 16. mai-runden, så ser det som en bra 16. mai-runde, hvor de fleste publikumslagene, så vidt jeg kan se, har fått hjemmekamp, og det er jo
Ja, det er ingen lag jeg ville omtalt som publikumslag som spiller borte.
Nei.
Men så er jo litt en litt sånn avveining da. Hadde man uansett trekt folk på de oppgjørene likevel, hvis det ikke var 16. mai, kunne man fylt opp liksom et dobbelt oppgjør hvis du spilte en annen kamp 16. mai. Ålesund Molde, hvis laget gjør det, da ville Colorado blitt fylt opp tilnærmet uansett.
Ja, og særlig når da Kristiansund er nede, så blir jo det fylkesoppgjøret kanskje enda større i 2023. Og så god som Bodølimt har vært, så er den var jo veldig godt besøkt, selv om det ikke var 16. mai i år, den Tromsø-Glimt med Tromsø hjemme. Så det kan godt hende at det ikke strategisk er så lurt. Vålerenga HamKam tror jeg ikke er et kamp som uansett ville vært i nærheten utsolgt, så det kan være strategisk veldig godt oppgjør. Og så vet vi jo at fra altså, med LSK Vålerenga, som hadde en tradisjon å spille 16. mai, i hvert fall i tre år, 0-2 til 0-4 eller noe sånt, at man gikk bort ifra det nettopp av det du sier der, Erik.
Ja, og det har vi jo sett de siste årene, at, og spesielt i år, at den kampen trenger ikke 16. mai for å fylles. Hvis vi går tilbake til serieåpningen, så er det jo, altså den starter, serien starter med Rosenborg Viking.
Og det er jo den største kampen den runden.
Ja, som egentlig får meg til å tenke sånn, TV 2 var alltid gode på å kalle det hovedkamp, den der kveldskampen på søndag. Er det, skal hovedkampen gå tidligere nå, eller er det rett og slett sånn?
Hovedkampen skal gå 45 minutter tidligere, blir det vel. Altså før, i år så var det vel 20-0 ganske lenge,
ja.
Men neste år så blir det 19-15 hele tiden.
Ja, for det de kalte hovedkampen er da den siste matchen.
Det er hovedkampen som er storsatsingen på, liksom, på søndagskvelden. Det trenger ikke akkurat nødvendigvis å være den største kampen. Jeg tror man har fordelt litt utover, sånn at man får... en del av disse største lagene inn i 17 runder som blir da hovedrunden på søndager. Det tror jeg handler litt om at man ønsker på de kuleste kampene gjør det lettere for bortesupporter å komme seg til kampen, sånn at du kan få trøkk rundt de kampene der også.
Ja, for det er jo, altså, som Lars sier, det er jo Rosenborg Viking som er den største kampen i utgangspunktet i første runde der, og da er jo jeg så enkelt møblert at jeg tenkte sånn, hvorfor er ikke den 1915 da, som er det nye hovedkamptidspunktet, og det viser jo at det er jo en hel del, hva skal vi si, tankegang eller tankekraft fra flere aktører involvert her for å sette opp nettopp dette her på en balansert måte.
Ja, den største happeningen i første runde er jo at Brann er tilbake, så sånn sett er det jo
og i hvert fall for TV 2
ja, rimelig å tenke at det er derfor de har plassert som hovedkamp, men jeg håper jo også at en viktig del her er nettopp at det er Haugesund, og at det er en helt annen reiseavstand da, for bortsupportere, for Haugesund-supportere til Bergen, enn det ville vært på den Rosenborg-Viking-kampen. Så jeg vet ikke om du vil si noe om hvordan man tenker med reiseavstand, og prøve å unngå å utdype det litt da.
Jo, det er jo, altså, det vet jo, sist så ble det voldsomt bråk når det lakk ut at det ble fredagskamper og mandagskamper der. Og det jo ingen av det, i de første rundene, og det man veldig tydelig på der, at man skal ta hensyn til at reiseveien skal være kort hvis det blir en fredag eller en mandagskamp. Så man har jo et bevisst forhold til akkurat de tingene der nå. Og samme at jeg tror veldig mange forventer at 19-15-kampen skal være den heite, den der det største oppgjøret, men jeg tror ikke nødvendigvis at det alltid blir sånn. Det blir større fordelt utover her nå. Jeg vet ikke om Viking og Haugesund er det beste eksempelet, men at det skal tas hensyn til at supporterer skal kunne komme seg hjem igjen, det tror jeg er helt avgjørende, og da tror ikke det nødvendigvis kunne dreie seg om bortesupporterer faktisk. Det kan like gjerne være i Ålesund eller i Molde der reiseavstand for heimesupporter er også langsomt, du ikke får 19-15 kampen hver gang. Jeg tror det vel en regel på at du maks kan ha 3 eller 5 kamper opp i 19-15 liksom den
Og da må det jo automatisk fordeles utover.
Ja, og da må det fordele ut ja.
Ja, for det et maksantall på fredag og mandagskamper, også et maksantall på hvor mange av de som skal være bortekamp.
Ja, her bladder det faktisk litt opp, altså maks 7 av laget dine sine 15 heimekamper kan flyttes ut av hovedrunden, som 17 runden, så da du allerede garantert at du vil få en del i primetime der nå. Søndag 19-15 kan du maks ha 5 heimekamper, eller maks 5 bortekamper. Samme med lørdag også. Så det jo en del sånne ting der som man må ta hensyn til.
Men det mest kontroversielle er jo fredag og mandag for en del reisende supportere, og der er det vel noe sånt som maks 1 bortekamp mandag, en maks 1 fredag, eller noe sånt.
Du kan totalt maks ha 3, enten fredag eller mandag. Og da koker det ned til at hvis du har hatt 1 mandag, så kan du kun ha 2 fredag, altså sånn totalen blir maks 3 uansett da.
Og av disse 3 så er det noen restriksjoner på hvor mange som må være borte, er det sånn av disse 3 så
det er kun 1 igjen
ja, men det er jo
og så husk nå, jeg har ikke tatt på meg sånn rolle å være med i forhandlingen, så hvis jeg bommer ørlitt, ikke kapp hodet med og komme, ja men du, han sa det og det og det. Ja.
Det jeg synes er positivt er at altså, selv om jeg er liksom, i hvert fall du Morten da, titulerer meg som sånn fotballkonservativ, så tror jeg alle fotballsupporter også er klar over på en måte at dette her er en del av en markedsøkonomi på en måte, som skal at rettighetshaver må på en måte ha mulighet til å utforme produktet sånn som de mener er best for seg. Og så må man på en måte klare å balansere det opp mot det med reiseavstand, bortesupporter, antall kamper på ukedager og sånn, og der synes jeg faktisk at det virker som om TV2 har tenkt gjennom de tingene, i motsetning til de 2 foregående rettighetsperiodene, hvor det har vært mye rart. I den Discovery-perioden så hadde vi ikke noe særlig problem med ukedagskamper, det var rettighetsperioden før der, at det var det Seymour som hadde, og som var det her igjen.
Seymour var vel det samme som Discovery etter hvert? Nei, kanskje ikke.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei?
Uansett, det har vært flere runder. Det var den kampanjen, ikke sant, fotball skal spilles i helgen. Det var en veldig sånn anti-mandagskamp-greie. Og så har det vært mye med tanke på at man føler at det har blitt tatt null hensyn til reisevei. Typisk at du får en 8-kamp på søndag, veldig langt unna, umulig å komme tilbake. Mens man like gjerne da kunne kanskje bytte om en lørdagskamp mot den aktuelle kampen, og så ville det blitt liksom best for begge parter.
Og så gikk det vel veldig ofte ut å være sammen med klubbene også.
Ja.
Altså de med størst følgeskare på bortebane.
Ja, og det å ha en sånn, et godt eksempel på det er jo Brann 2022, nå skal jeg si at de faktisk hadde ekstremt godt oppmøte på bortebane, men det kan bli for mange mandager da, og tirsdager, og jeg vet ikke, de spilte jo ekstremt mye ukedagskamper, så det at man har en sånn kvote og et system, det er kanskje derfor Sintef er inne i bildet her også, at de skal regne litt på For det jo ønsker fra klubben også, som inn det der, at det en ganske stor sånn matematisk modell som skal finne ut hvordan man kan oppfylle flest mulig ønsker om 16. mai-kamp og jazzfestival-kamp og alt det der.
Ja, sånne ting jeg også tatt hensyn til. Altså, Vålerenga har vel hjemme mot hvem det mellom. Plutselig fikk de en lørdagskamp, og jeg husker ikke hvem det var. Og da det fordi at Bruce Springsteen-konsert fredag og søndag. Mm. Da finner man ut at da det smart å kunne ha en kamp der lørdag. I Molde så har du plutselig en fredagskamp fordi det jazzfestival. Start har fort en heimekamp fordi det Sørcup skal arrangere så det jo en del sånne ting som ikke blir tatt hensyn til når man ser og Skeide ønsker jo ikke spille på lørdager for eksempel som, så det blir flyttet vekk fra men tilbake litt til det du snakket om så tror jeg det to ting jeg tror ja, TV2 har skjønt at du avhengig av å ha supporterer, du avhengig av å fylle opp tribunene hvis TV-produktet skal bli bra så tror jeg det helt avgjørende at du får fylt tribunene først altså det vil igjen føre til bedre TV-tall som igjen vil føre til at altså, synergien på alt blir masse bedre så det tror jeg helt avgjørende egentlig
Ja, og bare det å høre noen fra rettighetshaver si akkurat det, fordi i den grad dette en høna og egg diskusjon, så det jo ingen tvil om at du får jo ikke et godt TV-produkt uten supporterne på stadion. Altså det så vi jo veldig tydelig under korona, hvor det var null tilskuere på Bundesliga-kamper for eksempel. Det var jo, fotballen ble nesten verdiløs for meg å se på TV.
Ja, men også, bare en ting til, altså, mandag altså, det stor kritikk, jeg har forståelse for det, for supporterne som skal på stadion, men for norsk fotball som helhet, så kan det, som ni ser det, være bedre at du har et oppgjør på en mandag som du får lagt masse trøkk og energi i, som du kan bygge opp en satsning rundt hele mandagen, både før underveis og etter kampen, at har du en kamp der, så kan du legge, altså før så hadde vi matchball mandag, og få lagt fokuset på norsk fotball en ekstra dag med at du har en kamp der nå, og nå når man har fått sånne reguleringer som gjør at det ikke går ut over samme klubb hele tiden, så tror jeg det kan totalt sett slå bedre ut for norsk fotball enn å ikke ha en kamp på en mandag.
Og det var jo litt det ja, samme poeng da. Men faktisk da så kan det være at lørdagskamper har gått vel så mye ut over tilskuertallene som mandagskamper, sånn historisk. Så også derby, LSK Vålerenga i år, var jo en onsdag. Mm. Og det har også vært grisefullt på Ullevål på en fredag. Det var mange tilfeller at det har vært ganske vellykka faktisk å spille kamper på ukedager, så lenge det på en måte tilrettelagt sånn med reiseavstand og den type ting. Og, så jeg har egentlig veldig sånn jeg har nesten en dårligere magefølelse på lørdagskampen, jeg. Fordi at det, i hvert fall i den rettighetsperioden som har vært, har fungert såpass dårlig. Og så er jeg sikkert litt sånn, at jeg litt bias, på grunn av at Åråsen ekssepsjonelt dårlig på lørdag, da. Mm. Det kan godt være at det har vært bedre andre steder, og så det selvfølgelig en fordel for reisende supporter og sånn. Mm. Men man ser jo også i andre land at, eller du kjenner jo Tyskland mye bedre enn meg, Morten, men at fredagskamper i Tyskland faktisk har blitt en ganske kul greie. Mm. Selv om sikkert enkelte supportere ikke liker det heller, da.
Jeg tror det handler litt om å da finne riktige oppgjør til å gå på den dagen der nå, sånn at det blir en happening som du har lyst til å ta med gutta på, boys på, ta noen pils før, gå ut på byen etterpå og sånt, og at det ikke blir for ofte lørdagskamp heller, sånn at det blir, men at de to-tre gangene du får det, så har, da skal vi samle gjengen, da kan du lage til noe i byen som blir kult, du går på kamp som en del av kvelden.
Men vi, nå vi jo inne på dette med kamptidspunkter, og det jo mye nytt på de faste postene, for å si det sånn. Og vi har vært litt inne på det allerede med at hovedkampen som har vært 20-0-0 i 20 år eller noe sånt, den nå 19-15. Hovedrunden, søndag, alltid klokka 18, det sånn, det vokste jeg opp med som 10-åring, liksom, og det begynner å bli noen 10 år siden. Den nå rokka ved, og også satt en time tidligere. Altså, den går søndag klokka 17 nå. Og jeg registrerer jo at det har vært veldig lite skrik om dette, selv fra konservative folk som deg, Lars. Det å flytte hovedkampen til litt tidligere, det tror jeg en genistrek. Det har vært en kjennsgjerning at det har vært veldig mange, spesielt yngre, som ikke har kunnet dra på kamp fordi det går utover leggetid og sånn. Den andelen vil jo, altså de vil jo fortsatt eksistere, men andelen blir jo mindre, fordi det en, nesten en time tidligere. Men Lars, hva tenker du om å spille hovedrunden klokka fem?
Kjempebra.
Ja?
Det burde vært gjort for lenge siden.
Hvorfor det?
Nei, altså, det jo et bevis på hvor lurt det jo det Eurosport eller Discovery da gjorde, det var vel de siste 8 rundene eller noe sånt i år. Om noe så man en positiv effekt da, på tilskurtallene, og som Erik var litt inne på i sted, altså sånn type sånn ferjesteder hvor folk bor litt sånn.
Og du må huske på at det ganske mange av deg, altså, ja. Totalt sett der og, folk reiser langt.
Ja, og så det sånn at folk tenker at liksom når det 20.000 på Lerkendal, så det, altså bor alle i Trondheim, men det jo folk som har både 2 og 3 timer kjøreavstand, og alle disse vestlandsklubbene har jo masse sånne ferje- og kjøreavstand og sånne ting, og det jo også folk som dra på Lillestrømkamp som kjører 3 kvarter og en time, og når da en sånn 8.00-kamp ferdig klokka 10 da, skal du hjem, altså det blir sent, og særlig med tanke på å ta med familie og den biten her, og selv om en time tidligere ikke har sånn kjempe mye å si sånn isolert sett, så det akkurat en time om kvelden har ganske mye å si for en familie eller noen som skal, og, men også veldig positivt for bortesupportere. Fordi at hvis vi skal til Skien, for eksempel, da, som en 2,5 timers tur for oss, når da kampen ferdig, 19.00 omtrent, så kommer du hjem i en mye mer fornuftig tid enn om kampen var ferdig en time senere. Så jeg tror det kan være positivt både, og det liksom, hva det som skjer sånn i 4-5-tida på en søndag likevel. Det jo bare at de som skal på kampen får litt kortere tid på puben, og det kan kanskje bare være positivt. Så det nesten så jeg ikke skjønner hvorfor man ikke har gjort det før.
Vet du hva tanken bak her er, Erik?
Altså, det høres jo som Lars tenker. Det er et ønske fra klubbene, for helt ærlig. Uten å vite det helt, så det sånn jeg har forstått det, at det er ønske fra klubbene. For jeg tror ikke TV 2 har noen sterke preferanser på akkurat det.
Nei, altså jeg jo egentlig enig i at det er like greit sånn. Jeg bare overrasket over at ikke folk synes det blasfemisk, fordi det liksom alltid har vært sånn. Men det jo ikke alltid sånn at det som alltid har vært er det beste. Lørdagskampene jo stort sett berammet til klokka 6. Det også fornuftig, synes jeg.
Legger det etter Premier League?
Ja, ikke sant?
For der vel hovedrunden 4 i Norge.
Ja, og så gir det jo folk både tid til å reise til bortekamp, hvis det tilfelle da, eller varme opp i byen sin hvis man hjemmelag, og så man også ferdig til det som på lørdag en rimelig tid da.
Men lørdag
Ja, og så må ikke dere glemme at det drøssevis av fotballkamper som spilles i Norge, både i Obos-ligan og i toppserien i andre divisjon. At for TV2 sin del da får man mulighet til å lage en sånn superlørdag med full kok på de ligaene der nå. Så der nok tidspunktet kanskje litt sånn hensynstatt uten at jeg vet det da, men 18.00 på lørdag høres jo helt nydelig ut for en guttegjeng som skal på, da rekker du byen at det på.
Ja, ikke sant? Men du bruker ikke hele kvelden
nei,
på det.
Nei, sant? Da får du liksom i pose og sekk.
Men det en litt sånn enten eller greie, fordi at hvis du kan og har anledning på en sånn lørdagskamp, så det perfekt, ikke sant? Fordi, på grunn av det dere beskriver. Men samtidig en dag hvor mange kan være opptatt av ulike ting. Nei, ikke opptatt av ulike ting, opptatt med ulike ting. Fordi at man har et eller annet som skjer den kvelden, så man ville rukket både kamp, hvis den begynte klokka 3 eller 4, og så det som skjer på kvelden. Så det kommer i større grad i konflikt med ting som skjer på lørdagskvelden. Men ja, det jo en avveining. Men det jo for eksempel en sånn periode hvor du føler at det liksom alltid bryllup. At alle skal i bryllup i liksom alle lørdager i mai-juni liksom. Så det halve kompisingen avstår fra kamp fordi at det et eller annet bryllup man har invitert til da, som man kanskje ikke engang har lyst til å gå i.
Ja, nei, men bare ta ditt ord for det, for folk rundt meg, de gifter seg ikke.
Nej,
så det är liksom inte
Nej, men de trenger ikke gifte sig, men du kan være invitert I bryllup och typisk sån där att du
ikke, men du blir ikke invitert I bryllup hvis folk runt dig ikke gifter sig.
Sånn, ja. Ja. Nei, men en annen ting, det vel også sånn at disse fredags- og mandagskampene kan være obos og til og med andre divisjon?
Ja, da, jeg fikk jo litt tyn fordi jeg la ut en tweet da dette her kom ut om at det like gjerne kan være en post-Nord-kamp. Jeg har jo forståelse for at det ikke like gjerne det, men I første 15 runder som fordelt nå, det ikke mange elite-seriekampene som det. Og TV2 veldig klar på at hvis det en Eliteseriekamp fredag, så skal ikke det være det mandag samme runden. Så det jo tatt en del hensyn der når jeg tippet, altså det blir ikke Eliteseriekamp hver runde langt derifra som spilles fredag eller mandag.
Og så det enkle spørsmålet var egentlig lørdagstidspunktet. Mm. Det så vanskelig å finne, altså det å begynne klokka ett på en måte, blir jo som for tidlig og ikke I synk med liksom våre tradisjoner.
Man på vekkeklokka og sånt, for det ikke matchen.
Men den klokka fire, så har den ekstremt sterke konkurransen med Premier League, mm. og så blir den klokka seks eller sju om kvelden I liksom konflikt med andre ting som typisk skjer på en lørdagskveld og sånt. Så
da tror jeg det bedre å gå for seks enn sju, for eksempel.
Ja, så jeg spent på hvordan det blir, for det har ikke følt som en sånn suksess så langt, så lenge jeg har følt norsk fotball da, med lørdagskamper. Men det kan jo hende at TV2 kan klare å finne nøkkelen til den der lørdagskampen. Da. Så det kanskje det jeg mest skeptisk til.
Men det paradoksale med lørdagskamper jo at vi har ikke sett ordentlig gode tilskuertall på lørdager, og det en ganske tydelig trend de gangene man har prøvd dette. Men de som drar på kamp, de jo ofte strålende fornøyd og skulle ønske hele runden gikk på lørdager og at det kunne være lørdagskamp hver uke. Det kanskje også de som, eller la meg moderere, det de som går på kamp som jeg snakker med, fordi jeg treffer dem på puben. Det kanskje en grunn til at de liker lørdager.
Og så treffer du nok kanskje de som litt mer lidenskapelig enn mann I gata, som ville offre alt for å gå på Åråsen, mens mann I gata kanskje, og litt dessverre, fortsatt mer opptatt av andre ting enn å gå på den fotballkampen. Mm.
Ja, og så det jo det at, og det har vært et argument for at hovedrunden skal gå søndag klokka seks tidligere, har vært at, og dette har folk sagt I fullt alvor, at nei, da rekker folk hjem fra hytta. Og de folka drar ikke hjem fra hytta på lørdag, for å si det sånn. Men det... hvor stor andel av kampgående publikum på hytta hver helg, liksom.
Det føler jeg, sånn, I hvert fall på nettet og sånn, I alle år, så har det vært liksom, det har vært Stabæk sitt, de har liksom eid det argumentet, at det liksom, det hytten, ja. Og det kan brukes uansett om det fredagskamp, lørdagskamp, søndagskamp, høstferiekamp, påskeferiekamp, 1. mai helg, Altså det alt, du kan alltid bruke hytten, og hvis det ikke hytten, så det været eller et eller annet sånt. Ja.
det som uansett sikkert det at du vil jo få noen som misfornøyd samme søvn.
Ja. Ja, ja.
Altså det jo clean umulig, altså det jo I naturen til hele spilleplanen at noen vil bli misfornøyd samme faen.
Terminlista mener du?
Ja, hva så?
Spilleplan.
Ja, men det vel egentlig opprinnelig spilleplan som egentlig the main big thing, og så terminlista det du putter ut på spilleplanen, ikke
nei, altså sånn jeg har oppfattet de begrepene her da, så det NFF lager det de kaller for hovedterminlista. Ja. Det bare en kalender med alle datoene, at her ligger det landskamper, her skal det være cup, serie, alt mulig forskjellig, for de øverste 2-3 nivåene og toppserie, det sånn...
NFFs, når starter det, når ja, slutter det?
Ja, alle datoene på en måte, og så selve terminlista de faktiske kampene. Og hver klubb har på en måte sin terminliste. Spilleplan, det dukket opp for sånn 2-3 år siden, at det ble bare byttet opp. Så jeg vet ikke helt hva det kommer av. Det hvert fall veldig, veldig nytt.
Ja.
Men kan jeg skytte inn en annen ting, som jeg synes litt viktig, med TV2 sin dekning av norsk fotball?
Ja, det bra, for det ikke så lenge til Eirik må dra.
Ja, vi har litt tid. Okay. I godt selskap så kan man drøye det litt til.
Ja. Nei, fordi den perioden, altså det var vel, jeg husker ikke akkurat året, men det var sånn 04 til 08, eller forrige rettighetsperiode da. Men det fotballmillion, var det ikke det?
Milliarden vel?
Ja.
Million er lite. En million skal fordeles på alle klubber.
Ja, det er bra å ikke jobbe med penger og sånne ting.
Mm.
Så var jo egentlig det litt sånn etter den storhetsperioden til norsk fotball som sportslig. Fordi at du hadde Drillos på 90-tallet og EM 2000, og så hadde Rosenborg i Champions League frem til, det var vel siste året, var vel 0-5 eller noe sånt, og så var det med en liten tur innom i 0-7. Men de andre lagene hevda seg ikke i Europa i det hele tatt, så LSK var oppi der og dreit seg ut altså mot Kerjeng og sånn. Brann, som da tok seriegull det ene året, dreit seg ut mot Åtvida Berg. Ja. Stabæk fikk ikke til noen ting. Viking fikk ikke til... Altså, det var... sånn, for det er det objektive målet på kvaliteten, er jo liksom landslag og Europacup. Så selv om det var masse, masse penger og masse utlendinger, så var ikke norsk fotball spesielt bra på den tiden der. Så var det ikke det sportslige som gjorde at det var hype og profiler og sånne ting. Og sammen med, hvis man ser til Sverige da, som har klart å bygge opp allsvenskan til på en måte å bli noe kult. Og så vet jeg at man blir liksom blendet av Stockholmsderbyen og sånne ting. Men den svenske ligaen har vel omtrent aldri vært dårligere sånn objektive målinger. Mm. Altså de svenske lagene får jo stort sett ikke... Du hadde en liten greie med Malmö der, men sånn overall, hvis du ser på Europa, ranking og sånne ting, så ligger jo Sverige mye, mye lavere enn Norge. Men de har likevel klart å liksom omfanne det der, og det tror jeg har veldig mye med at, at de klarer å dyrke, liksom, ja, men det er ikke verdens beste liga, liksom, men det er vår liga, det er våre profiler, og at de har tatt med liksom tribunelivet og det som skjer der, og omfavnet det, da. For det opplevde vel kanskje vi, vært, særlig tidligere, at det var på en måte en litt sånn her et derby med LSK Vålinga, så var det sånn dekninga av tribunelivet, var hvis det var et eller annet negativt som hadde skjedd.
Ja.
Det ene blusset som havna på banen, eller den ene slåsskampen, eller et eller annet sånn, og litt sånne skandaler og sånne ting. Jeg synes det har blitt bedre, men det er fortsatt langt igjen til sånn som det er i Sverige, hvor man faktisk kommentatorene liksom sier noe om tifoene for eksempel da.
Ja, og
ikke, det skjer jo aldri i Norge.
Ikke bare omtaler de det, men de har tydeligvis lært seg litt om kultur og sånn. De kan prate litt om hvor mye arbeid som ligger bak, og de har innarbeidet dette som et talepunkt nærmest da, på samme måte som man snakker om taktikk og laguttak og sånn.
Jeg tror dette er litt personavhengig også. Altså, treffer du riktig kommentatoren i Norge, så vil han hylle det.
Ja, altså, nei, det handler ikke om å hylle eller ikke, det er bare hvor mye man legger i det. Fordi det å si velkommen til Brann stadion og fantastisk ramme, og så er man ferdig med det. Men å faktisk fortelle litt om, se hva som foregår her. Se.
Ja, og det kan være
sånn. Jeg tror du tar litt feil på argumentet i sted om at sports... Europa var nok ikke like prioritert da som det er nå. At det kanskje har litt å si for resultatet sin del. At nå er det såpass masse penger i det her, at bare Molde glimt. Altså, med en gang et lag kommer seg til Europa, så kjemper de med nebb og klør for å komme seg dit. Jeg tror ikke det alltid har vært sånn.
Nei.
Det er en ting. Og går vi tilbake i glansdagene i 2006 der nå, hvis du ser på hva klubber som var i toppen da, så var det Brann, det var Rosenborg, det var Vålerenga. Det var liksom publikumslag som klarte å skape profiler på en helt egen måte. Du hadde profilene, du hadde liksom de som... Det riktige folk har spilt i riktige klubber, som gjør at mediebildet blir helt annerledes. Så du kan si masse du som også vil om Molde og Bodø Glimt, men det er ikke like lett å få profiler fra de to klubbene der nå, som det er fra det som tradisjonelt sett er, ja, som var Lillestrøm på den tiden, som var litt mer som bias-klubber, som hadde de profilene der da. Og Molde og Bodø Glimt nå, det er hyggelige folk, det er ingenting med det å gjøre, men Kjetil Knudsen, får du ikke med på noe sånn utenom sportslig rør, for å kalle det. Du får ikke med Patrik Berg, du får ikke med Magnus Wolff Eikrem, du får ikke med Erling Mo. Det fikk du med Nansko, du fikk med de kule folka der nå, som gjorde at det ble kjendisene på gata.
Ja, og så bare for å undersøke, altså mitt poeng er at det går an å bygge opp et produkt, på en måte, litt uavhengig av. Det er jo ikke sånn jeg vil ikke ha et lavt sportslig nivå i Eliteserien, men jeg tenker at når alt kommer til alt, så skal man ikke TV2s eller andre mediers dekning av elitserien avhengig om vi nummer 12 eller 24 på Europa-rankingen, liksom, av Liga-ranking, at det handler om å omfanne det som vårt, og også det at jeg enig at personlighetene var jo veldig sterke på den tiden, at du hadde liksom Martin Andresen i Brann, da Nanskog i Stabæk, du hadde særlig kanskje på ledersiden i Lillestrøm, ikke sant, med Fjørtoft, ja, Nordlig, Røsler, ikke sant, du hadde et veldig godt utgangspunkt, men det handler også om å, hva skal jeg si, dyrke og skape de profilene. Som et eksempel så kunne jo, altså sånn som Gjermund Aasen er egentlig en sånn fyr som kunne gått helt under radaren, men som LSK faktisk har vært ganske flinke til å liksom dytte litt foran seg, godt hjulpet av Helland og sikkert andre typer da, men det finnes nok noe sånn uoppdaget potensial i flere klubber for liksom profildyrking da. Så blir det spennende å se hvordan det utspiller seg.
Der har jeg klaget med en nøt til Lillestrøm et par ganger. Kan man bruke oss, tipse oss, ta oss med på det, så det noen gode, fine historier der, for det finnes der ute. Det gjelder bare, vi må få lov å fortelle det til flest mulig. Så det får bli en oppfordring her også til klubbledere. Så ta kontakt med oss, få fram de fine, kule historiene fra norsk fotball, så er det enormt mange av deg, og det vi jobber under nå som sånn, liksom sånn slagord, det jo nærhet. Ja. At vi kan jo ikke konkurrere med nivået på Premier League, det bare dritig. Du kan ikke sammenligne det på de tingene der nå, men på nærhet, på finne, på at det skal prege bybildet, på at det skal være det du snakker om. Det må være fullt mulig det.
Ja, og vi snakket litt om dette før vi gikk på her, at og faste lytter jo sikkert drittlei å høre meg si dette, men når du følger norsk fotball tett, og jeg følger andre ligaer tett også, det ikke det, men når du følger norsk fotball tett, så får du da, du får så mye mer av å følge ditt lokale norske lag med på kjøpet, enn om du følger, skal jeg prøve å ikke si Liverpool for en gang, Atalanta tett. Du kan være like interessert i det som skjer i klubben og sportslig og sånn, men her kan du faktisk, du kan treffe disse folka, du kan leve livet som spillerne lever i praksis, altså du kommer så mye tettere på, og du blir en del av kulturen. Du trenger ikke å se på den utenfra.
Ja, definitivt. Også, ja, det er enkelt og greit.
Nei, men det er jo musikk i våre ører, Morten. At liksom, at dere jobber under det den paro, hva skal jeg kalle det?
Altså, slagordet var det?
Slagordet nærhet.
Parol.
ja, det er litt sånn...
det er jo derby 1. mai, så vi må få det ordet inn under huden.
Ja, nei, fordi det er jo det vi kan på en måte selge da. Altså, nærhet, tilhørighet, et annet stikk.
Identitet.
Ja, liksom tribuneliv, engasjement, det er mange ting å selge, og jeg synes jo det var jo helt fantastisk. Det var vel Skjelbæk, Jesper Mathisen og Yao, Amankwa, som var på Åråsen på vår derby, og sto utenfor og hadde en sånn etterkamp-reportasje. Det var liksom helt fra seg da, og liksom hvor god stemning det hadde vært.
Jeg tror faktisk det var før kamp, uten at det spiller noen rolle.
Ja. Nei, så kanskje både før og etter kamp.
Det var over.
Ja, men
det... Pirker jeg borti tull, ja.
Jeg tror det du snakker om, Lars, det var definitivt etter kamp. For da pratet de om... da var folk på vei ut av stadion og sånn.
Ok.
Da var det nok begge deler, men ja, sorry for
innblandingen. Som jeg på en måte tenkte at det er i hvert fall... noen i TV2 som åpenbart synes at den delen av fotballen er verdt å snakke om og ta vare på og dyrke da, i tillegg til det med nærhet og tilhørighet og identitet og liksom ja, og bygge opp, ikke sant, de kampene som vi snakket om i stad, Ålesund Molde som ble eneste med Romsdal oppgjøret, Tromsø Bodølimt, Rosenborg Molde, Rosenborg Lillestrøm, Brann mot de andre storbyene er jo alltid store kamper. Det er mye å ta av og dyrke og liksom bygge på da.
Men så må du også huske at vi vil jo ha all mulig nærhet. Vi vil jo være med i garderober før og etter. Vi vil ha være med i tapergarderober på en måte. Vi vil ha hadde vi fått velge, så hadde vi fått intervjue spillere når de ble byttet ut med en gang. Husk at ofte så er det klubbene som har satt foten ned for ting som det her nå. Man har liksom tenkt at, ja, men se Premier League, se 19, se 18. Jeg tror ofte klubbene har sammenlignet seg med feil ting, og at det har slått feil ut, sånn at vi ser ut som de som ikke tilbyr de tingene der nå. Jeg føler også at det er i ferd med å snu nå, at norske klubber ser at vi må faktisk gjøre dette sammen. Nå kommer det inn en ny rettighetshaver, der kanskje merker at det daglige trykket har ikke vært der nå. Da må vi tilby oss på en helt annen måte. Veldig mange klubber merker nå, gleder seg TV 2 skal komme inn igjen og liksom ta tak i det, og er klar for å være med på det, så gjelder det å få med resten av klubbene også, som kanskje ikke er så åpen som vi håper at det skal være.
Og så var du på den der hønelegg i sted, at det TV 2 på en måte skal selge, handler mye om at det faktisk er fulle tribunner. Men det går jo også litt andre veien, at for å faktisk fylle tribunene, så må den dekningen til TV 2 og produksjonen og sånn være god, da. For det er jo den beste reklamen for å få folk til å gå på kamp, er jo faktisk å se det på TV og få lyst til å være der. Så den synergien der tror jeg er veldig viktig, og litt derfor også jeg sa det med at det er viktig at TV 2 også får lov til å lage det produktet som de tror blir det beste, da, med tanke på selv om at noen som er enda mer fundamentalistiske enn meg, gjerne skulle hatt ingen fredagskamper eller mandagskamper, så jeg veldig tror jeg på å faktisk lytte litt til det TV 2 tenker blir den beste måten å selge norsk fotball på, da, nettopp fordi at det kan dra opp tilskuertallet på stadion.
At personlig ønsker det har jo alle år vært, og kanskje bare stenge disse øvre delene av stadion. Få alle ned sånn at det synes i TV-bilder, sånn at det ser ut som det er et bedre produkt enn det egentlig er.
Ja, men det har det jo vært en del sånn lettliggjøring av, for eksempel Odd sin håndtering av korona, hvor du mange klubber fikk jo til at, ok, vi bruker denne ene tribunen da, og så er det for eksempel langsida som er i TV-bildet, og så ser det med 600 og sånn, så ser det fortsatt dumt ut, men det ser ikke så ille ut som det kunne gjøre. Men det var vel Odd, tror jeg, som bare stua bort folk på bak et mål, gjerne på øvre del eller noe sånt, så det så minst like glissent ut som det gjorde før det var noen som fikk gå opp på kamp.
Ja, for den øvre nedre greia, tror jeg er veldig hensiktsmessig, og særlig på de litt større stadene, sånn som Ullevål burde jo egentlig aldri åpne øvre del før nedre var utsolgt, fordi at det kan være 12 000 på Ullevål, og så ser det jævlig bra ut i TV-bildet, så lenge du ikke bruker øvre del.
Ja.
Faktisk, det har vært litt sånn diskusjoner internt rundt LSK også, om det går an på en eller annen måte å gjøre billettsalget på den hovedtribunen som er synlig i TV-ruta bedre, i stedet for at det kanskje er flere folk på den langsida du ikke ser, og så plassere, for eksempel på Åråsen, hvis det er få bortesupportere, så står de gjerne i det hjørnet som er minst synlig i TV-ruta, og så er det tomt på det som faktisk kunne vært synlig, og det å gjøre sånne små grep for å heve TV-produktet er jo sånn mulighet, uten at det kommer nok ikke til å bli noen endringer på Åråsen, men det var i hvert fall en diskusjon fikk jeg med da.
En annen sånn semi-kjappeste av det her er om man kunne klart å synliggjøre bortesupportere enda bedre, gjort det lettere eller billigere eller et eller annet sånt, for jeg tror det er helt avgjørende for opplevelsen med å gå på kamp, at du har to supportergrupper mot hverandre, at du får litt sånn kniving, du får litt fanskap, du får litt X-faktor der nå. Altså ta for min del som sunnmøring å få med seg 3-4 kompiser på kamp, du gidder ikke å gå på en kamp du ikke bryr deg om der det er, altså Vålerenga mot Stabæk, men får du Vålerenga mot Lillestrøm der det er et kok, så er jo det er jo store deler av opplevelsen å få med seg supporterne mot den andre.
Ja, klart det, og jeg husker jo fra gamle dager da jeg ikke hadde gitt opp å rekruttere for eksempel nye kompiser på videregående til å gå på Åråsen, så var det for eksempel en fyr som, la oss kalle han Svettper da, som var med på enkelte kamper, som definerte seg som LSK-supporter, men ikke var sånn superivrig. Men han ble med iblant, og da var det jo sånn at man spør, ja, bli med på kamp på søndag. Ja, hvem er det mot da? Nei, Bodø Glimt. På den tiden var Bodø Glimt noe helt annet. Og bare, Nei, dem jeg ikke noe interessert i å se. Så det, det var sånn, det var bare ikke en stor nok happening, og det var ikke nok å bare se Lillestrøm i en kamp som man kanskje forventet hjemmeseier til og med. Det måtte være noe større da. Det måtte være Vålinga eller Rosenborg eller Brann eller en av de som du, du vet det skjer litt andre veien også. Og et delmål på veien her må jo bare være å få til flere kamper som oppleves mer som happenings. Og da, da må det jo tilrettelegges da for, for bortesupportere spesielt kanskje. Men Erik, vi, vi vet ikke hvor lenge du orker å sitte med oss, men som, som en som skal jobbe med dette her, hva er det du gleder deg mest til i 23-sesongen?
Oi, nei, for min del det å være ute på arena. Soleklart, få sett masse fotball, få, få gjort kule ting med, med norsk fotball. Det jo drømmesituasjonen for en sportsjournalist som har hatt norsk fotball i, i blodet i alle år egentlig. Så det egentlig rett og slett det å komme seg ut til folk og sett hva, hvordan det blir.
Hva det du liker best med, med å dekke dette her? Det spillerintervjuene? Er det å suge til seg kampdagsopplevelsen? Oppladning i dagen i forveien?
Egentlig litt av alt, egentlig. Alt fra overgangsnyheter til, til det store breddeintervjuet til å være ute på kamp. En person som liker mixen, egentlig. Mm. Jeg blir veldig lei av hvis jeg kun må sitte på kontoret og jobbe med, med telefon og overgangsrykte og sånne ting. Det synes jeg blir kjedelig i lengden, men samtidig så vil jeg ikke ha gått vekk fra det heller. Så det hele mixen og vi snakket vel kanskje litt om i sted at for mange er drømmene å komme til Premier League og få gjort et intervju der nå på en presskonferanse eller et eller annet sånt, men det har jeg aldri brydd meg egentlig om. Det er masse gøyere å komme ut og møte folk, få den gode praten, få det er jo som du sikkert fra et ganske likt sånn supporterperspektiv at du, kom, du kommer nært på folk, du får gode prater, du får gjort historiene på en helt annen måte og dyrka ja, det blir jo på en måte en vennskap da, til norsk fotball til slutt, så, så alt mulig.
Har du noen steder som du synes er litt ekstra bra å komme til?
Det høres vel ut som jeg skryter av dere nå, i og med dere er fra Lillestrøm, men å sitte på pressetribuner der er litt spesielt, fordi at supporter, Kanariefansen er så tett inntil at du får et helt annet trøkk der nå, og så opplever du at Årås har en helt annen genuin interesse for altså hele publikummet der nå, så opp og reise seg og bli med på, på sanger på en helt annen måte enn snittstadion i Norge.
Så vi har jo, eller dere jeg har i mottak, har jo kødda mye om det i podcasten deres, Lars. Men bak hver spøk finnes det et hint av alvor. Og man, man snakker om Åråsen-publikummen som veldig sånn homogent i hva de liker og hater og sånn. Når det blir for mye kortpassninger på egen halvdel, for eksempel, som, som sånne tiki-taka-entusiaster elsker, så går det et altså det blir så mye ukvemsord og sånn, og det er alt fra Kanariefeltet til VIP-tribunen liksom, og det, det, alt fra 14-åringene til 70-åringene.
Få andre plasser, og det kan jo være at ok, på Lerkendal så er pressetribunen helt til himmel, så du får ikke med det samme der. I Molde er den det intility også blir sånn langt oppe på en lang side ut, langt ifra liksom den, det harde kjerne, så, så er det nok litt fargere, og så er jo den jeg liker jo litt supporterkultur selv da. Og jeg mener på at du har stått der liksom på pressetribunen og liksom sunget ut liksom det, du stusser jo litt som mediemann da, men samtidig så må du bare digge det.
Ja, men også det er jo, nå blir det veldig mye elsker da, og det blir veldig mye akkurat det derbyet som jeg refererte til et par ganger her, men du har sikkert sett det på Twitter, Erik, den videoen fra bak målet i kjølvannet, altså det er LSK og Vålinga nå i mai som var corneren som blir til 1-0. Så er det en video som gikk sånn semiviralt på Twitter, hvor det står et kamera på stativ bak målet, som filmer da Kanariefansen og deler av langsida, så får du også med at corneren blir slått og sånn. Og det at de får den corneren sammenfaller akkurat omtrent med at man når klimaks i en av de sangene som man har ja, lavt med vilje et par ganger, og så trykker man på alt man kan, og man får en corner, og det var jo den perioden vi alltid scoret på corner, ikke sant? Så det er jo hele stadion reiser seg og drar til på akkurat den, og så blir det scoring. Og når du da ser fra den vinkelen pyroen eller blussinga som starter i kjølvann, altså under feiringa der, så går det jo, altså det kan jo bare være den der siste trappa som skiller sittetribunnet og pressetribunnet, Det ja, tror jeg det, grensa.
Jeg tror et av de nesten. Første blussene som kommer opp der,
Det ser jo ut til å være presterbunnen.
Det er 2 meter unna presterbunnen, fordi at det er jo et gjære mellom ståfelt og sittefelt, la oss si en 12 meter eller noe sånt, unna presterbunnen. Men de som sitter på andre siden av gjæret, mot Vålerenga, så står alle der. Mm. Så man står ganske langt inn, og så litt nedenfor presterbunnen står det folk. Mm. Og det var jo noen på den sittedelen der, som sto for anledningen, som hadde med seg bluss, som ble fyrt opp på skåringen. Så det var jo bokstavlig talt, altså når man ser den filmen som du snakker om, der hvor altså det som ser ut, altså det går ikke an å se pressetribunen der, fordi at den er inni ståfeltet, egentlig.
Ja.
Så det er jo litt fascinerende plassering da, av pressetribunen, men det gir jo også pressen en anledning til å dekke og oppleve og føle litt på den delen av Åråsen-opplevelsen. Fordi veldig ofte når sportsjournalister og sånn blir spurt beste og verste arena, så går det mye sånn matservering og sånn, og den har jeg inntrykk at
Jonas Berg Jonsen,
ja, det er veldig tilgang dårlig. Til. Det er liksom alltid vært sånn verste arena. Ja, Åråsen, for det er jo sånn der en tørr baguette, eller for å gå på matservering og sånn, men jeg tror selve den der tribunedelen helt sikkert er veldig fin på Åråsen, fordi man kommer så tett på stemningen da.
Ja, absolutt. Det er mye oppfatninger og...
Ja. Jeg merker at jeg har jo egentlig bestemt meg for lenge siden for å hate Eliteserien 2023 på grunn av VAR. Men jeg sitter jo her og blir litt gira og begynner nesten å vurdere å kjøpe sesongkort enda et år. Åh, riktig timing, Lars. Det var jo Eiriks forventninger. Hva er det du gleder deg mest til med neste års Eliteserie, Lars?
Nei, jeg blir jo fillerist av en viss person i Kanarifansen, hvis jeg ikke sier at jeg tenker på derby allerede nå. For han har ringt allerede og preppet litt derby og terminliste. Og
altså for deg, Eirik, og andre lyttere som ikke er inne i dette, da, det er en som var med å stifte Kanarifansen.
En slags som, telefon, altså ikke profesjonell, men hobby-telefonterrorist som ringer egentlig de aller fleste som går på LSU-kamper for å sikre at de kommer på neste også.
Ja, og det er sånn, når man er på busser, og det er noen nye folk der, så sitter vi litt mer garva bak der og drikker og sånn, og så ser vi at nå er han og prater med de nye, og der tok han opp telefonen og begynner å plotte inn numret. Nå er de gutta kjørt for livet. Og ikke bare tar han alle numre og ringer absolutt alle hele jævla tiden, men han tenker jo, altså i det øyeblikket, og kanskje egentlig før også, siste derby på Intility i høst var ferdig, så tenkte jo han på neste års derby. Han er i gang med å selge billetter til en kamp hvor det ikke er billettsalg ennå. Sånn går det da. Så hvis han hører på, så, og det pleier han å gjøre, for jeg pleier å få kjeft for å være for politisk korrekt, så får du stjerne i boka hans nå i hvert fall.
Ja, nei, men jeg gleder meg til, altså jeg har veldig trua på den brannen tilbake, og ut med liksom Jerv Kristiansund, og så er Stabæk er sånn, er litt mer nøytral til, men brannen opp er veldig viktig, fordi at du får så mange flere kamper som måtte bety noe, som har trøkk, som enten fra hjemmepublikum, bortepublikum, så brannet var helt enorme på bortebanen i Obos i 2022. Så den kombon brann TV 2, som vi var jævlig kritiske til i 07-08.
Ja, det kommer nok til å komme en gang til. Her.
Fordi vi, Morten, har stått en del og sunget hater, hater, hater TV 2.
Siste match jeg var på i år, det var Rosenborg mot Bodø/Glimt, ute og går utenfor stadion der nå med TV 2-mek. Hate, hate, hate TV 2. Da tenkte jeg bare, ja, dette blir gøy, nå gleder jeg oss til å komme tilbake igjen.
Nei, for det var jo fordi at altså, Brann var jo veldig gode i de årene der. Og det ble jo en sånn, jeg vet ikke hvor mye sannhet det var, men det var en konspirasjon om at
de ble favorisert
av TV 2. Ja, at liksom, Brann ble løftet frem av TV 2. Og det mest legendariske var jo da, av alle spillere da, så havna jo Vidar Riseth i LSK. Og hadde en 10 minutters tirade.
Ja, Gilfjernersen som står oppe.
Gilfjernersen står ved siden av og sier ingenting. Og han, så det, en ting er at vi, sånn idioter som deg og meg og Morten, står og synger Hater Hater TV 2, men at Vidar Riset fyrer løs i 10 minutter om hvor ubrukelig TV 2
Ja.
Nei, men jeg tror det litt sånn at man ikke vet helt hva man har før man har mistet det. Og sånn tror jeg mange har tenkt om TV 2 i etterkant, at det ble en sånn død greie med de to rettighetsperiodene som fulgte TV 2 sin, og jeg tror de aller, aller fleste kjempepositive til å få tilbake TV 2. Og så kan jeg stille et spørsmål om TV 2 og VAR, og liksom hvor er det liksom to helt atskilte ting, eller jobbes det med liksom NTF, NFF, TV 2, altså om, og dommerne selvfølgelig, om hvordan en VAR-løsningen skal bli?
For helt ærlig så er jeg ikke involvert i det hele tatt. Jeg har ikke peiling egentlig utover det vi kanskje har lest i media, hørt litt om så hvordan det blir løst og sånn. Jeg vet det skal være et TV-hus her i Oslo der folk sitter og ser på VAR. Det skal være en egen mann som kan uttale seg til media. Altså, det er sånne små detaljer der jeg har fått vite, men ikke noe mer i praksis hvordan det vil bli funket, altså.
Nei, for du har sikkert fått på deg at vi er sudanlig skeptiske, og det er jo VAR i på en måte seg selv som konsept, men det er jo særlig den at visst nok skal være en litt sånn first prize VAR, altså du har færre kameravinkler, ikke sant? Og vi kjenner jo til sånne historier som for eksempel straffa til Norge i Frankrike VM i 1890 mot Brasil.
Om du ikke får med det der,
hvor du liksom hadde ingen TV-vinkler, og så kom bildet dagen etter.
At det var en svensk avis.
En svenske som hadde klart å filme trøyeholdinga. Så det er jo, om ikke VAR på en måte er håpløs nok i seg selv, så blir det nok ikke noe bedre av å få kameravinkel. Og norske stallene er vel ikke heller tilrettelagt for å ha kameraer overalt. Altså det er ikke så mange sånne TV-plattformer rundt på Åråsen, for eksempel. Da. Ja, det er en, men det har du helt sikkert fått på deg, at det er en bred skeptisk blant fotballsupportere til hvordan dette her blir.
Ja, altså. Og nå ble VAR et tema, så tenker jeg tryggest å stikke.
Ja. Nei, det er,
men jeg må stikke, men full forståelse for akkurat det. Det er jo som å selv altså, sitte og se jubelscene som du kan få når det er VAR. Så blir det noe annet med den genuine der du bare hopper opp og jubler og alt mulig sånn. Så jeg skjønner skepsisen og
altså, det er det å vite at den tiden er over, hvor etter at du har kastet et kjapt blikk på linjemann, ikke noe flagg, kjapt blikk på dommeren som peker ut mot midtstreken, så er det ikke noe som kan ta fra deg dette her. Den tiden er over.
Sånn sett så får du to jublinger nå.
Nei, nå blir du veldig Petter Veland, Erik. Og når man blir for Petter Veland, da er det på tide å gi seg. Så Erik Nesset Gjelvik, tusen takk for at du kunne komme på kort varsel for øvrig, strålende.
Ja, sånn er det, det er superreserver, det må man bare trå til når man kan, men nei, avslutningsvis, altså, vi gleder oss veldig, vi vet at noen vil være kritisk, skeptisk og mislike oss, sånn, eller jeg vet hvertfall, jeg vet ikke om alle andre vet det. Jeg tror det er i fotballens natur. Men jeg tror både vi supportere og norsk fotball generelt kommer til å synes at dette blir meget, meget artig.
Ja, altså jeg mener, altså hvis vi skyver VAR til side da, så mener jeg at alt ligger til rette for at norsk fotball kommer til å få en ordentlig, ordentlig boom interessemessig, og det er jo dere en stor del av regnestykket på da. Uansett, takk Erik for at du var med.
Tusen hjertelig takk for invitasjonen.
Kos deg videre med det du skal i kveld.
Takk for det.
Takk til deg også, Lars Råstad, for at du ja, det er bare å gå, Erik, om det smeller litt i døra og sånn. Takk for at du var med, Lars.
Bare hyggelig.
Atter en gang. Det har ikke vært så mange halslyder i dag.
Nei, jeg har kanalisert dem ut til siden, fordi du har pratet en del, Erik pratet en god del, og da har jeg kunnet ta ut disse små rapene underveis. I stedet for, fordi da jeg var her tidligere, så var det jeg som pratet 90-95% av tiden.
Det var mye monolog.
Og da måtte disse halslydene ut, så jeg håper det har vært en ok lytteropplevelse.
Jeg tror det har vært det.
Ja.
Til tross for litt sånn merkelig dialekt på han som akkurat dro. Men i hvert fall takk for at du var med, og takk til dere som hører på. Det blir en episode til før jul. Tradisjonen tro, så er det Marius Helgaa som kommer for å fortelle om sitt
banehoppingsår, og han kommer da. Jeg skal få han til å gjenta at han spiser grøt på julaften. Altså, det gjør mange, men det er da så middagen hans på julaften. Har du... Synes du det låter spennende og nytt, så er det bare å søke opp tidligere juleepisoder med Marius Helgaas, så vet du hva du får neste uke. Og da greier det seg. Mitt navn er Morten Gallesen. Vi er Pyro Pivo både på Twitter og Instagram, og vi høres da en gang til før jul. Yeah.